Další vlna koronaviru pomalu končí, děti se postupně vracejí do škol, ale na život bez omezení si ještě budeme muset chvíli počkat, i když vědci se už dlouho snaží najít způsoby, jak návrat k běžnému životu urychlit. Pomoci by už brzy mohly nejrůznější chytré systémy a aplikace, které rozpoznají, jestli je člověk očkovaný anebo nemoc prodělal. Samotný virus ale jen tak nepřelstíme. Bude dál mutovat, jako to dělá doposud. Skončí proto natrvalo bezstarostné cestování po světě? I na to se budeme v dnešním Leonardo Plus ptát docenta Rastislava Maďara, děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a člena mezioborové skupiny pro epidemické situace, který je zároveň odborníkem na cestovní medicínu. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Epidemiolog a vakcinolog Rastislav Maďar je naším hostem Leonardo Plus. Vítejte.
Dobrý den.
Pojďme nejprve k aktuálnímu dění. Děti se postupně rotačně vracejí do škol a právě MEZES vydal doporučení, za kterých je jejich návrat realizován. Záchyt těch nakažených dětí antigenními testy je, pane docente, velmi nízký. Má tedy testování smysl pořád?
Smysl určitě má. Ono to má určitý preventivní účinek i na ty rodiče, co by případně chtěli poslat tak nějak jako pokoutně symptomatické děti do školy, tak teď si to úplně netroufnou, protože ví, že projdou určitým testováním. Současně je to i určitý signál a má to symbolický smysl, ale samozřejmě ten hlavní účel je to, aby se zachytili alespoň některé případy pozitivity u dětí. Ty menší děti mají samozřejmě nižší vírové nálože než ty větší, nicméně ty školy se otevíraly stále za velmi nepříznivé epidemiologické situace. Ani zdaleka jsme nebyli ve všech okresech na úrovni 100 na 100 tisíc za týden incidence, kterou považujeme za bezpečnou, respektive takovou, s kterou už se dá poměrně nějak slušně pracovat, aby to nedekompenzovalo epidemiologickou situaci. A protože v několika okresech byla ta situace ještě stále poměrně dramatická, dokonce reprodukční číslo bylo nad 1. To bylo tak maximum, co bylo možné udělat s určitou mírou jistoty, že se situace nezhorší a nebudeme muset zpomalovat celé to rozvolňování. Ale nešlo jenom o školy. Nakonec se k tomu přibalil celý balíček různých dalších věcí, různé nejenom obchody pro děti, které jsme ještě jak tak byli ochotní akceptovat, samozřejmě z racionálních důvodů, z hlediska lidského pochopení té věci, než by to bylo úplně epidemiologicky OK. A to jsou ty obchody s dětským oblečením, s obuví a papírnictví například, ale i to se ještě dál rozšířilo, už se k tomu přidali potom zoologické zahrady, i když jenom venku bez vnitřních pavilonů, přidali se k tomu venkovní trhy, přidal se k tomu sport 1:1 po 6 dvojicích a tak dále. Takže ta vlna nakonec toho 12. dubna byla daleko větší. My jsme byli přesvědčeni a naše modely nám ukazovaly, že jenom kdyby se otevřely ty školy v té rotační výuce a s antigenním testováním, tak to bude dál brzdit ta epidemie. Ale jestli to bude brzdit dál, to se ukáže až v průběhu tohoto týdne.
Abych se vrátila k těm antigenním testům, někteří, řekněme, ředitelé škol a další lidé ve školství říkají, že by raději testovali PCR testy, pokud by to bylo možné. Bylo by to vůbec možné?
No, logisticky by teď v tuto chvíli nebylo možné, aby se testovali všichni žáci ve všech školách. Myslím, že je na tom jaksi dohoda i MESESu s ministerstvem školství a s panem ministrem školství, že bude snaha do září, do začátku školního roku vlastně udělat z PCR testování, ať už systémem individuálního odběru vzorku, anebo půlování takového skupinového odběru vzorku, respektive vyšetření vzorku od větší skupiny, nejenom od jednoho člověka dohromady, tak, že by ten systém PCR měl dominovat, nebo měl být jediným, pokud možno, to by bylo úplně ideální, jediným používaným řešením od podzimu po nějakou dobu.
A ten výsledek toho PCR testu budeme tedy znát za jak dlouho? To se také zrychluje?
Zrychluje se to, ale není to samozřejmě rychlotest úplně. Zatím je to tak, že vlastně ta třída, která stejně zůstává po celou dobu homogenní, oni se ty třídy nemíchají vzájemně, tak by se to dověděla někdy odpoledne. Takže vlastně potom, pokud by tam by, dejme tomu toho půlování, nějaký pozitivní záchyt, tak by ta část žáků, kteří přispěli do toho půlu, tak by potom šli na individuální odběr, aby se zjistili, zjistilo, který z nich je pozitivní, a vlastně potom by se řešily kontakty v rámci té jedné třídy. Ve své podstatě, i když má žák nějaký pozitivní antigenní test, některý teda ze třídy, ale nemají příznaky žádné, protože příznakový tam nemá co dělat, tak by měl jít na ještě konfirmaci, samozřejmě PCR. Stejně vlastně ty nejbližší kontakty, i kdyby se ten antigenní test, který je okamžitě k dispozici, potvrdil následně PCR testem, stejně ti spolužáci jsou nejbližší kontakty, takže i z hlediska dalšího systémového řešení by to nějakým způsobem nenatahovalo délku trvání toho procesu.
Vy jste mluvil o tom, že se už částečně rozvolnilo, možná více, než vy sami odborníci jste jaksi radili. Dá se tedy už teď odhadnout, jaké bude léto?
Záleží tak trochu i od toho, jestli se k vakcíně dostanou všichni lidé, co se chtějí očkovat. Protože v podstatě ta společnost by nebyla solidární, pokud by opatření přestala platit pro ty, kteří se k vakcíně dostali, a ti, kteří i by měli zájem se očkovat, ale neměli zatím tu možnost, aby museli nadále dodržovat. Tady skutečně musí být jako solidarita napříč společností a tak to musíme chápat. Já předpokládám, že v létě nám zůstane ochrana dýchacích cest, neříkám respirátor, minimálně roušky, v některých vnitřních veřejných prostorách. A plus, dejme tomu, možná i venku na hromadných akcích, ale do toho se bude potom ještě zapracovávat a s tím se bude kombinovat ten smart systém, který snad se ukáže jako funkční a bude se moc použít.
Říkala jsem, že jste odborníkem na cestovní medicínu. Jak to bude s cestováním po světě, po Evropě anebo po České republice?
No, já možná řeknu svůj vlastní takový malý plán, a to, i když jsem cestovatel a teda hodně mi to chybí, tak se nechystám na nějakou exotickou cestu. Tady v tom bych byl skutečně velmi opatrný. Máme velkou obavu z přenosu těch různých nových variant. Teď možná je určitý předpoklad, že by mohla vzniknout nová varianta nebezpečná v Indii, kde ten počet případů, denní nárůst případů je obrovský, vzhledem k té jejich populaci. A čím víc hostitelů, jak si navštíví ten virus, když to takhle řeknu, tak tím je větší riziko, čím víc cirkuluje lidské populaci, tak tím je větší riziko, že nějaká nová varianta vznikne. Jedna varianta obsahuje poměrně dost jednotlivých mutací a záleží i od toho, kde nastanou. A například taková obávaná brazilská varianta, v této chvíli u nás, protože britská už u nás dominuje, teď už se obávat nemusíme, to je naše teďka dennodenní realita, ale obáváme se těch jiných cizokrajných a vypadá to tak, že ta brazilská není, a musím říct naštěstí, infekčnější než ta britská varianta. A tím pádem vlastně ona, i kdyby se u nás vyskytla, tak samozřejmě lokálně se může šířit, ale neměla by nahradit tu britskou variantu takovým způsobem, jak nahradila britská varianta tu původní variantu nového koronaviru. To znamená, v průběhu několika týdnů se nám tady rozšířila po celém území a velmi brzy začala dominovat. Ale může se stát, že přijde jiná úplně varianta, která bude jednak mít odklon od neutralizačních protilátek po prodělané nemoci a proočkování a současně bude i vysoce infekční a s potenciálem vytlačit tu britskou variantu, že by mohla být infekčnější než ta britská. A tím pádem bychom tady měli velký problém a musel by se rychle začít zase očkovat nějakou další dávku vakcíny. Jinak bychom vlastně mohli čelit další vlně. V podstatě jakoby teď u nás probíhá jakoby druhá epidemie koronaviru. Ta první byla způsobená tou původní variantou. Viděli jsme v lednu, že vlastně ta opatření, které fungovaly na tu první, úplně tak dobře na tu britskou nefungují a mohlo by se stát, že ty, které fungují na britskou, by na nějakou jinou novou infekčnější opět nefungovaly a měli bychom jakoby takovou třetí pod epidemií koronaviru.
Ale skočila jsem vám do řeči, pokud je o to cestování.
No, já když tak bych se rád dostal po Evropě někam, tam, kde to bude bezpečné za zvážení epidemiologické situace, rozhodně neplánuji nějaké velké zájezdy multikolektivní s cizíma lidma. Myslím, že bychom si měli vystačit v Evropě, kde ta situace je relativně pod kontrolou. A to, jestli správně hlásit data některé africké země, aby o tom skutečně pochyboval. Takže exotickým cestám bych se vyhnul. Dobrá situace je v Asii, ale tam se zase budou bát nás. Takže je to taková křehká rovnováha ve světě. Já bych skutečně apeloval na všechny, ať si skutečně uvědomí, že dodržování těch základních opatření, to 3R, bude nadále potřebné. A ať to člověk intuitivně dělá i tam, kde to není povinné.
V Izraeli funguje takzvaný zelený pas, potvrzuje očkování anebo prodělanou infekci, jestli se nepletu. Jak to bude u nás? Bude něco podobného?
Izrael skutečně tím, jak pokročil s očkováním, tak v podstatě tam měli možnost se zaočkovat všichni, co právě chtěli se zaočkovat, a tím pádem dokonce se očkovalo tuším 40% těhotných žen, jak nám to nedávno říkal kolega z Izraele v rámci vlastně online meetingu. Určitě na to mohou stavit. U nás je to samozřejmě trochu komplikovanější, nicméně je to určitě cesta, jak v co nejkratší době skutečně otevřít tu společnost co nejvíce a přitom bezpečně. Je to systém, který já označuji jako TNO, test nemoc očkování, ono už se to celkem zažilo, ta zkratka. Takže buď má někdo platný antigenní nebo PCR test, samozřejmě u každého je jiná délka platnosti, PCR test má delší platnost než antigenní. Potom je to očkování, potom je to prodělaná nemoc, ale vzhledem k tomu, že zatím není mezinárodní konsenzus, pokud jde o protilátky, jaká je vlastně ta spolehlivá protektivní hranice a které vlastně ty protilátky 3D IgG se mají měřit proti kterému antigenu, tak se to všechno odvíjí od doby nákazy, to znamená od data pozitivity PCR testu. To je, jak asi všichni ví, 90 dní, ale velmi vážně se uvažuje, že se to přestaví a některé země, například i Izrael, tuším, už buď to udělali, nebo to plánují dělat v brzké době. U nás ta cesta půjde velmi podobným směrem, takže vedou se už velmi intenzivní odborné polemiky, k jakému datu natáhnout ten interval protekce na těch 6 měsíců. Je možné, že dokonce některých lidí to bude i mnohem další dobu. Ještě se i uvažuje o tom, že pokud někdo prodělal v minulosti nákazu a teď dostane první dávku vakcíny, tak ale to je úvaha, zdůrazňuji zatím, respektive je to odborná debata skutečně, ale jako na vysoké seriózní úrovni, není to nějaká jenom hypotéza neurčitá, že pokud někdo v minulosti prodělal nákazu a má pozitivní PCR test a teď dostane už první dávku vakcíny, tak mu vlastně bude platit ten smart průkaz, TNO průkaz momentem aplikace té první dávky, protože ta vlastně bude považována jakoby už za druhou, za posilující.
A co lidé, kteří se nemohou nebo nechtějí nechat očkovat, nebudou diskriminováni?
No, na toto já sice nejsem právník, ale já jsem na toto poměrně vnímavý. I proto si myslím, že by to nemělo být úplně až tak radikální jako v Izraeli, kde v podstatě ti lidé, co jsou očkováni, tak mají otevřené dveře do jaksi širších sfér společnosti než ti, kteří očkováni nejsou. Jednak jsou objektivní zdravotní kontraindikace očkování. Druhá věc je ta, že i když někdo má nějaký subjektivní odlišný názor, tak by asi na to měl mít právo. Tak zase důležité je, aby kvůli té minoritě, a věřím, že jich bude jenom minorita, netrpěla ta majorita zase. Takže to se musí najít ta rovnováha, férovost na obě strany. Ale i pro ty lidi je tady řešení a to v tom smart systému je ten test. Takže pokud se nechtějí očkovat nebo za tím se nemohli dát očkovat, tak mohou se pravidelně testovat. Ty testy vlastně buď budou pro ně zdarma, nebo budou v ceně jaksi té služby. Potom vlastně takým to otevře dveře do kadeřnictví nebo na masáž nebo podobně.
Také je otázka, jestli u nás, jak už jste sám zmiňoval, se stihne proočkovat maximum populace, respektive mladší ročníky možná do léta ještě naočkovány nebudou. Takže budou mít potom možná komplikace při cestování, respektive budou muset jít na nějaký ten PCR test.
Ano, ale zase na druhou stranu si musíme uvědomit, že mnoho evropských zemí, jejichž vysokou část HDP tvoří příjmy z turismu, skutečně se budou snažit ty podmínky udělat co nejjednodušší, aby nebyly demotivující. A to znamená ty jako přímořské destinace od Řecka až na pobřeží Portugalska, když to vezmu tím jihem. Takže vlastně neočekávám, že by někdo, kdo se nedostane k vakcíně, měl úplně zásadní problémy a nebo finanční problémy. Předpokládám, že to nebude ani tak o tom PCR testování, spíše o tom, že to bude podmínka bezpříznákový člověk s negativním antigenním testem hlavně.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Co vy jako vakcinolog říkáte na to, jak rychle se u nás očkuje?
No teď už se to trochu zlepšuje, nebo má potenciál se to zlepšit, ale samozřejmě jsme to čekali lepší, nicméně zase nikdo nemohl předpokládat ty různé problémy s AstraZeneca vakcínou a s Johnson & Johnson, to znamená ty adenovírové vektorové vakcíny, že tam budou ty otazníky u těch velmi vzácných sice, ale závažných trombotických stavů, jenom určité části vlastně toho řečiště krevního. Ono je to velmi komplikované. Kdybyste se přenesla o měsíce pospátku do podzimu a měla byste rozhodnout, tak byste se bála objednat z jedné vakcíny jenom velkou velkou část, protože byste měla obavu, jestli vlastně, jo, je to velmi zranitelné, jako logisticky je to netakticky, kdyby se něco s tou vakcínou stalo, tak vlastně máte obrovský výpadek. Když chcete ty vakcíny nakombinovat, tak zase jste odkázána na to, která kdy bude registrována EMA, která bude jaké mít vlastně problémy logistické, to se stalo už v lednu hned a tak dále, tak dále. Takže ono to nebylo tak jednoduché, jak se zdá. Jako jednoduché bylo objednat 10 milionů z každé vakcíny, ale potom by to byly jednak peníze navíc, ale ty bychom teďka mohli samozřejmě dát bokem, protože jeden den lockdownu, když stojí několik miliard, tak cena vakcín v porovnání s tím je nic. Nicméně určitě by se vůči vám, kdybyste to objednávala, objevila spousta útoků, že jste objednala příliš vakcín a k čemu to vlastně je. Takže jako naplánovat tu strukturu bylo skutečně předem velmi, velmi komplikované a já myslím, že se to úplně takhle, povedlo se to tak, jak se to povedlo celé Evropě víceméně. Alespoň v té Evropě, která nesáhla po neregistrovaném Sputniku.
Teď už máte pocit, že těch vakcín je dost?
Ono se to zlepšuje neustále, už jsme se dostali na úroveň 70 000 aplikací denně a má potenciál se to zvyšovat. Ty očkovací kapacity jsou připravené a čeká se skutečně jenom na dodávky vakcín, čeká se i na dodávky dalších od dalších výrobců. Těch, kteří mají registraci od EMA. Je teda velký předpoklad, pokud výrobci budou dodávat ty vakcíny, že tady nebudou ležet a že se rychle vyočkují, protože očkovací kapacity jsou nastavené skutečně poměrně masivně a nabízí očkování velmi ochotně i ordinace praktických lékařů, velká část z nich už se zapojila do těch objednávek. To bych chtěl ocenit. Stejně tak ty velkokapacitní centra de facto jedou jenom na část své kapacity a když ty vakcíny dorazí, jo, což bohužel není ovlivnitelné z České republiky úplně napřímo, to čeká každá země, aby jich bylo víc, tak se to rozběhne, ale když se podíváme teď, tak my vlastně směřujeme poměrně v brzké době na úroveň nějakých už 3 milion aplikovaných dávek, alespoň 2 milionům osob, alespoň jedna dávka a to si myslím, že je celkem slušné, když si vezmeme, že počet lidí, co prodělají nemoc a mají postinfekční imunitu, tak je vyšší poměrně výrazně. Tak když se to spojí dohromady, tak už se budeme pomalu blížit možná někde té hranici 70% a to už je velmi slibné i z hlediska navození nějaké perspektivní kolektivní imunity.
Vy už jste zmiňoval, že u některých vakcín se ukázalo, že mohou způsobovat krevní sraženiny. Mají být lidé obezřetní, protože víme, že pokud se lidé mohou vybírat, tak určitě uvažují nad tím, aby jim ta vakcína, řekněme, neublížila.
To nepochybně, ale to riziko je extrémně nízké. Já myslím, že jsme takový hyperprotektivní na naší populaci teď. Ty nežádoucí účinky, které zmiňujeme, tak jsou mnohem méně časté, než jsou nežádoucí účinky mnoha jiných běžných léků. Víme dobře, že riziko vzniku trombózy, například u hormonální antikoncepce je mnohem vyšší. Následkem obezity a jak máme obezní populaci, i mobility, jo, to spolu často souvisí, velmi obezní člověk je méně mobilní. Kouření, že jo, kolik lidí kouří. Takže to jsou faktory, které k tomu všemu přispívají. Samozřejmě to mohou být i takové stav jako onkologické onemocnění, nebo to může být některé jiné druhy léků. Já bych možná, i když to je specifický druh trombózy, který vzniká po tom očkování, tak obecně u té skupiny populace, které víme, že má zvýšené riziko, včetně, dejme tomu, jsou to různé ty lejdenská mutace, jo, hereditární faktory a podobně, tak bych byl spíše opatrnější, plus dodržel ten věk, který se doporučuje, to znamená, dejme tomu, na 60, jenom pokud se ukázalo, že po 60 vznikají ty problémy, hlavně u žen. Takže toto bych se snažil dodržet, ale jinak vím, že spousta pacientů, kteří, dejme tomu, i jsou po 60 a jsou to ženy a užívají antikoncepci a chtějí se strašně moc očkovat, protože ta pravděpodobnost, pokud jsou pravdivé ty čísla, co jsem viděl, tak je menší, než že někoho trefí blesk.
Kolik ještě vakcín je vlastně k dispozici? Protože u nás se očkuje jen několika z nich, ale v jiných zemích světa se očkuje ruskou vakcínou, čínskou vakcínou a určitě jsou ještě další.
Je jich poměrně dost, některé jsou ještě stále v třetí fáze klinického zkoušení, ale ve své podstatě všechny fungují na těch základních principech a to je buď teda mRNA, je to vektorová vakcína adenovirová, potom je to, ať už teda používají se jiné adenoviry samozřejmě, potom je to vakcína proteinová a potom ještě některé jsou inaktivované vakcíny, které jsou takové jakoby technologicky nejstarší a to jsou ty čínské vakcíny. A jenom Číňané mají několik vakcín, tak samozřejmě i potřebují mnoho výrobců už jenom po pokrytí vlastní populace. Ten například má probíhat trojka klinického zkoušení, to znamená poslední předregistrační u tajvanské vakcíny, takže jednotlivé země, které si vytvořily nebo mají vlastní jaksi logistiku vývoje očkovacích látek, tak se postupně budou přidávat a ono možná ani ne tak kvůli novému koronaviru, ale spíše je to příprava do budoucna. A v tomto já vidím benefit i toho těch pokusů u nás v České republice. Tady, když se to oznámilo, tak se to potkalo z různých důvodů s poměrně negativní odezvou i odborné veřejnosti.
Ale mluvíte o vývoji české vakcíny.
České vakcíny, ale já bych byl velmi rád, abychom navázali na tu poměrně slavnou historii, jestli to takhle můžu označit, vakcinologickou, vlastně československá ještě v té době, a aby Česká republika měla možnost vyrobit si vlastní vakcínu, protože víme, jak je to komplikované. Jako ono se to neříká nahlas, ale zjevně AstraZeneca dodává vakcíny hlavně pro svoji zemi. Ano? Neřekne se to navenek úplně, ale Evropská unie se na to stěžuje, že teda jak si ty dodávky jako jsou kráceny, přitom ve Velké Británii očkována velká část populace už. A toto může nastat kdykoliv v budoucnu, že vznikne mimořádná situace. Lokální vlády, tam, kde se vakcíny vyrábí, řeknou, vyhlásí vlastně nouzový stav, zakážou export vitálních produktů biologických ze svého území a najednou Česká republika nebude mít žádnou vakcínu, než se nepročkuje nebo než se dostatečně naočkuje ta místní populace té země, která ji vyrábí. Takže v tomto některé země dokonce mají vlastní výrobny, které jsou spící, ale v případě, že by ta země potřebovala zásoby pro pokrytí vlastní a ochranu vlastní populace, tak jsou schopné jaksi tu výrobnu oživit. A u nás toto bohužel není. Já bych byl velmi rád, aby aspoň v rámci Československa taková možnost byla.
Jaké jsou zkušenosti ve světě s těmi vakcínami, kterými se u nás neočkuje? Vy to sledujete? Tam žádné vedlejší příznaky se neukazují?
No, většinou je to tak, že ty vakcíny z Číny a z Ruska se očkují v zemích, kde můžeme důvodně pochybovat o tom, jakým způsobem funguje farmakovigilance. To znamená, jak pečlivě a systematicky se hlásí a vyhodnocují nežádoucí reakce. Těch zemí, kde se očkuje Sputnik, v Evropě moc není, spíše se používá v Latinské Americe, dokonce v Africe a podobně, v Ázii samozřejmě. Tak já bych se úplně nechtěl opírat o data, o kterých vím z mých četných pracovních cest do zahraničí v minulosti, že ten systém sběru analýzy dat není úplně poctivý a není dokonalý, a i když je myšlen poctivě, tak prostě nefunguje. Předpokládám, že kdyby došlo k velmi vážným komplikacím typu úmrtí, tak v dnešní době už jenom sociálních sítí, že se to neutají. Takže předpokládám, že ty vakcíny jsou dobré, alespoň tak, že vlastně poskytují určitý ochranný účinek a nespůsobují žádné postvakcinační komplikace významného rázu, ale současně vlastně nemáme jistotu, do jaké míry poskytují protekci, protože se objevují data z některých zemí Latinské Ameriky, kde účinnost byla na úrovni 50%. A to je samozřejmě lepší než nic. Mimochodem, když se designovali první mRNA vakcíny, tak se očekávalo, že by, kdyby chránili 2/3 očkovaných, tak by to byl úžasný úspěch, a oni chrání vysoce poměrně přes 90%, tak to je naprostý sukces vlastně vakcinologie jako takové. Dnes je paradoxní, že s odstupem času nám přijde ty 2/3 málo, i když to byl takový primární target. Skutečně, když se to vyvíjelo, tak se mluvilo o těchto číslech, že by to bylo fajn, aspoň takhle.
A váš názor na použití Sputniku u nás?
Asi nikdo v principu proti Sputniku nemá nic jako proti koncepci. To je jediná vakcína, kde se nepodávají úplně dvě stejné očkovací látky v tom dvojdávkovém schématu. První se podá vlastně jako vektor adenovirus 26 a potom se podá adenovirus 5, takže oni z velmi logických důvodů se takhle vystřídají, protože vlastně adenovirus běžně cirkuluje v lidské populaci a tam, kde dejme tomu způsobuje adenovirus 5 běžné sezónní respirační nákazy, tak má proti němu poměrně dost lidí z místní populace protilátky a tím pádem vlastně by to snížilo účinnost té očkovací látky. Takže proto vlastně ta účinnost těch vakcín adenovirových může být i regionální, samozřejmě po velkých regionech typu kontinent nebo velká oblast, ale tím, že se vystřídá jeden adenovirus za druhý, respektive že první dávka jiným a druhá dávka jiným adenovirem, tak vlastně se eliminuje to riziko té regionální imunity vůči jednomu z nich. Nicméně samozřejmě je velmi zvláštní chování se ruských úřadů, které ač by mohly postupovat tak jako každý jiný výrobce, tak spíše ty své vakcíny protlačili do těch zemí, kde se používají, přímým politickým kontaktem. Tak, jak se to vlastně dovezlo na Slovensku, když se to tam nepoužilo, tak vlastně kontaktem na premiéra přímo nebo v Brazílii na prezidenta, ale v podstatě nepodali žádost ani kompletní dokumentaci, tam nepodali na ty klíčové regulatorní orgány a to bohužel vyvolává řadu otazníků.
A Slováci také upozorňovali na to, že to složení té vakcíny se liší od toho původního. Může to být pravda z vašeho pohledu?
Určitě to pravda může být a oni upozornili na to, že je to pravděpodobně něco jiného, než to, co vyšlo v té významné publikaci v Lancetu. To byla první taková podrobná práce o tom, jak účinný je Sputnik od ruských autorů. Lancet je elitní vědecký časopis globálního významu. Prošlo to velmi přísným recenzním řízením, takže mnoho věců se o to opíralo, ty data, nicméně teď se najednou ukazuje, že může dorazit něco úplně jiného do nějaké země a poměrně vyspělé země, kde je zjevné, že ty regulatorní orgány fungují a že jen tak něco přes ně neprojde.
V Leonardo Plus dnes zpovídáme docenta Rastislava Maďara. Uslyšíme se po krátkých zprávách. Hostem Leonarda Plus je epidemiolog Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a člen mezioborové skupiny MEZES pro epidemické situace. Pane docente, ta celosvětová pandemie koronaviru nám vlastně každý den připomíná, že věda a politika se v mnoha ohledech prolínají. Jaké jsou vaše zkušenosti? Vy jste si to zažil na vlastní kůži. Jak se na to dnes díváte zpětně?
No, politika je náročná disciplína a i přesto, že já jsem se od začátku držel úplně bokem, tak jsem samozřejmě musel akceptovat to, že nakonec tu hlavní odpovědnost nese politik a proto má právo udělat si v podstatě to podle svého obrazu, protože za to nese tu odpovědnost vůči veřejnosti. Na druhou stranu být politikem a nerozumět tak komplikované věci, jako je šíření viru a pandemie, tak se co nejvíc spolehnu na odborníky. Tam úplně není dobré ani tam je prostě nutné zvolit si skupinu svoji, na kterou se spolehnu, a na ministerstvu jich bylo několik. A když se potom začaly objevovat různé paralelní struktury, tak to nebylo úplně dobré, protože potom laik, který nese politickou odpovědnost, úplně neví, na koho má dát a může se rozhodnout špatně. Takže tam je důležité vsadit si na tu jednu kartu. A potom de facto přes ty odborníky má politik možnost z velké míry se i zbavit té politické odpovědnosti. Je přece mnohem jednodušší říct, podívejte se, já jsem politik, já tomu úplně nerozumím, tady mám své pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví, to, co mi oni doporučí, tak to já akceptuji. A musím říct, že pan ministr Vojtěch to i dělal, ale potom už měl poměrně občas velký problém prosadit tyto věci na vládě. A samozřejmě neustále od začátku se stávalo, že jsme si něco domluvili a potom se to neúplně dodrželo, ale zase to záleželo od toho, který to byl ministr a jaký to byl rezort. Do jisté míry se s tím dalo jaksi žít, dalo, protože člověk byl pod to spolupodepsaný a nesl na to chtě nechtě, nesl tu odpovědnost. Já jsem to tak vždycky vnímal. V srpnu už to vykulminovalo do bodu, kde já už jsem říkal, že pokud se rychle něco neudělá, tak z toho bude velký problém. V té době to ještě nebylo viděno obecně, takže se nic neudělalo z různých důvodů a jediné moje řešení tak, abych já odešel s čistým štítem a necítil se spolu zodpovědný za ty velké počty úmrtí, které následovaly, bylo, abych toho už nebyl součástí.
Právě proto se musím zeptat, jestli vás to zpětně nemrzí, že jste odešel, protože ta pandemie se opravdu hodně rozjela a bylo hodně obětí.
Ne, já už jsem v té době říkal, že to prostě bouchne a potom vlastně bych musel být spolu vinen, nebo bych se tak aspoň cítil. A já jsem proto udělal maximum, aby se to nestalo, ale přece jenom já jsem byl jeden jediný hlas, i když jsem vedl tu epidemiologickou skupinu na ministerstvu, a musím říct, že ani názor epidemiologů nebyl v té době úplně jednotný, ale to je potom na nějakou úplně jinou debatu. A pan ministr Vojtěch se snažil, taky s tím neuspěl a v podstatě potom už to šlo 10-5 a neustále se to zhoršovalo. Takže my jsme skutečně ještě do léta byli jedna z nejúspěšnějších zemí, která si mohla říct, že jsme best in covid. Dokonce to rozvolňování, které u nás probíhalo, bylo jedno z nejrychlejších na světě a velmi bezpečně probíhalo, musím říct. Takže my jsme se na nikoho nedívali, my jsme skutečně se nedívali kolem, my jsme si to dělali samou naši vlastní cestou a spíš ostatní se dívali na nás a bylo jenom pár zemí, které takhle šly jako mezi prvními. Možná tam chtělo trošku skutečně napříč politickým spektrem říct, že ještě není vyhráno a to nezaznělo. Jako mnoho lidí už to podcenilo z toho důvodu, včetně některých politiků, myslel si, že už je to celé za námi. Přitom bylo zjevné, že ta nemoc se bude chovat jako sezónní respirační nákaza a že jakékoliv podcenění nám škaredě vrátí, tak jak se to potom ukázalo ještě několikrát.
A když jste to potom na podzim sledoval vzpozdálí, co jste si říkal?
No, netěšilo mě to, jako to byla jedna katastrofa za druhou, takže já jsem, když jsem teda odešel z ministerstva, tak jsem měl, byl jsem zvolený děkanem lékařské fakulty, takže starostí jsem měl dost, vrátil jsem se velmi rád mimochodem ke svým studentům a k pacientům a pomáhal jsem k řešení koronaviru pandemie na úrovni Moravskoslezského kraje v krizovém štábu kraje a univerzity a tak dále, ale nevystupoval jsem v médiích, protože jsem chtěl, ať vlastně potom nastoupil nový ministr a po něm nový ministr, tak ať mají svůj vlastní klid, jako já jsem vnímal velmi negativně, když vláda něco vyhlásí, která má za něco zodpovědnost nebo ministr, a hned spousta chytrou línu v médií tomu oponuje a spochybňují to a potom dělá se z toho legrace na sociálních sítích a to znižuje compliance vlastně celé populace potom, protože to znevěrohodňuje ten boj. Jo, ono je to někdy skutečně na té hraně, jako jestli je to 55 na 45, ale prostě musí se udělat rozhodnutí a to je potřeba akceptovat. Takže já jsem to nekomentoval až do momentu, kdy to vypadalo někdy v lednu, že se udělá zase a doufal jsem mimochodem, že jakákoliv chyba se udělá, takže z toho vyplyne poučení. Ale když už to v lednu vypadalo, že se jdou opakovat znovu ty stejné chyby a že to bude stát další tisíce lidských životů, tak skutečně už jsem teda s nějakým způsobem si řekl, že už se nějak musím projevit, protože vím, že část lidí na mě dá a že i část samozřejmě odborné veřejnosti a že aspoň společně, možná s ostatníma kolegama dokážeme, a myslím, že se to i povedlo mimochodem, jako zabránit tomu, aby nám to explodovalo ještě víc.
Sám jste zmínil rychlé výměny ministrů. Co si o to myslíte, nebo jak to na vás působí v souvislosti s tou epidemií?
No samozřejmě je to destabilizační, jako když se mění ministři a hlavní hygieničky nebo hygienici, tak než se ten nový zorientuje, pokud není tam v tom týmu už dlouhou dobu, tak vlastně je to extrémně náročné a potom je to náchylné na chyby. A vlastně v podstatě i pan ministr Blatný udělal nejvíc chyb ze začátku, tak jak já to vidím teď, než se zorientoval a potom ten jeho výkon se neustále zlepšoval, ale de facto paradoxně v těch týdnech, kdy byl odvoláván a odvolán, tak i ze strany MESE s ním byla výborná spolupráce, byla s ním velká spokojenost s tím. Ale on se potřeboval zorientovat, jenomže v průběhu té epidemie na to nemáte čas. A teď to vidí vlastně nový pan ministr, teď to vidí jeho nový pan náměstek Havrda, který vlastně dělá první poslední a sedí tam od rána do večera, ale prostě jako skočili do rychle tekoucí řeky a teď není čas se ohlížet doprava doleva, ale musí se snažit, aby se neutopili a celý národ s nima.
A vy jako MESE teď právě spolupracujete s profesorem Arenbergerem a dalšími lidmi, které si on přivedl na ministerstvo. Ta spolupráce zatím z vašeho pohledu je dobrá?
Spolupráce funguje velmi dobře. Pan ministr od začátku deklaroval, že si nás vyslechle a to se i děje. My se poměrně pravidelně setkáme s jeho náměstkem, který dostal agendu koronaviru pandemie jaksi jako hlavní úkol a to je primář pana ministra Havrda, taky skutečně se velmi snaží, ale jak jsem říkal, není čas, aby se rozkoukával. To má bohužel velkou nevýhodu, musí se rychle, on se samozřejmě snaží neudělat chyby, což je fajn. Na druhou stranu je vidět, že je opatrný, to je taky dobře, protože nějaká ta strategie bezhlavého rozvolňování, otevírání a podobně, tak to by bylo zase špatně a hrozila by nám pátá vlna. Izraelci, když jsme s nimi měli nedávno online videokonferenci, tak když jsme se jich ptali, jakou jednu radu by nám dali, vlastně, když to očkování, ta proočkovanost u nás je nižší než u nich, tak říkal, že hlavně to neuspěchejte. Ve své podstatě i mnoho kolegů z různých asijských zemí, s kterými jednáme, tak by byli na našem místě velmi opatrní, ale my máme skutečně už poměrně velmi slušnou populační imunitu, zejména tu postinfekční část, bohužel. Zatímco Spojené státy americké mají třikrát více očkovaných lidí, než těch, co tu nemoc prodělali, tak u nás je to možná i naopak, i když teď už se to zlepšuje s tou proočkovaností, ale jednu dobu jsme měli více těch lidí, co měli možná trojnásobně víc protilátek po nemoci prodělané, než těch, co vlastně byli očkováni a bylo to samozřejmě za cenu obrovského množství lidských životů, ale vlastně, jak se říká, všechno zlo přináší něco dobrého, tak teď to malé dobré za cenu těch obětí je vlastně to, že můžeme trochu spoléhat na tu postinfekční imunitu.
Těch lidí, kteří to prodělali, oficiálně kolem 1 600 000, jestli se nepletu, kolik myslíte, že to prodělalo lidí ve skutečnosti?
Ty odhady jsou různé a pohybuje se to až do nějakého počtu 4,5 milionu. Jo, když budeme brát tomu nějaký střední odhad, tak podle mě aspoň takové nějaké 3 miliony, samozřejmě záleží ono, ten odhad těch vysokých čísel se odvíjí od smrtnosti. Od toho, co nepustí. A ten parametr, co nepustí, je počet zemřelých. Jo, bez ohledu na počet testů udělaných, tak když někdo umře, tak samozřejmě je tam jako ještě otázka, jestli byl vůbec diagnostikován, než umřel, jestli mu byl diagnostikován koronavirus. Na druhou stranu máme tady exces mortalitu, která jasně ukazuje, že i když lidé neměli diagnostikován COVID-19, tak prostě koreluje ta křivka té mortality navýšené vlastně meziročně, když porovnáme poslední roky mezi sebou, tak najednou je říjen, listopad, prosinec loňského roku a i začátek tohoto roku je šílený nárůst excess mortality a vzhledem k tomu, že to kopíruje tu křivku incidence koronavirové pandemie, tak je zjevné, že toto je ta příčina.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem Leonarda Plus je epidemiolog Rastislav Maďar. Pane docente, zmiňoval jste postinfekční imunitu. Už jsme se bavili o tom, že vlastně se přesně neví, jak dlouho drží. Co vy si o tom myslíte? Jak teda dlouhá může být?
Ono to bude do značné míry záležet na tom, jak ta nemoc probíhala. Když je mírnější nemoc, tak ta postinfekční imunita bude kratší, než když byla nemoc středně těžká nebo těžká, ale vypadá to, že nějaká tam bude. To se vlastně vyvíjí neustále, z týdne na týden máme nové informace a nové strategické přístupy k tomu. V každém případě to skutečně vypadá tak, jak už jsem to i naznačoval v úvodu, že místo 90 denní lhuty po pozitivním PCR testu by mohla být uznána až 180 denní, to znamená 6 měsíců. Hlavně teda proti těm těžkým stavům, proti tak jak očkování. Očkování chrání, úžasné, že chrání velmi dobře, možná chrání lépe než samotná nemoc. Cílem očkování je zabránit těžkým stavům, hospitalizacím a úmrtím. To je jaksi hlavní cíl té klinické studie první, která probíhá, která je hlavním cílem vývoje teda neočkovací látky a je to naprosto legitimní. Očkování v tomto smyslu funguje skutečně vysoce účinně a to dokonce u některých vakcín, aspoň těch, co jsou nejčastější, tak velmi blízko 100%, ne-li úplně na 100%, i když v medicíně neradí říkáme 100%, protože jako lidský organismus je komplikovaný, ale ochrana před těžkými stavy hospitalizacemi a úmrtím je po druhé dávce velmi vysoká. To znamená, pokud někdo onemocní po druhé, to znamená, má pozitivní test a nějaké příznaky, tak budou velmi pravděpodobně mnohem mírnější, než by byly bez očkování.
Psalo se také o tom, že otázka, jak je to u seniorů, kteří prodělají tuto nemoc, tam by mohla být ta postinfekční imunita jak dlouhá?
Faktem je, že s věkem funguje hůř imunitní systém, takže protilátky, které se vytvoří po nemoci nebo po očkování, jsou nižší, než by se za stejných okolností vytvořily u někoho mladšího, kdo ještě nemá 60 let. Nicméně vlastně i u těch seniorů, když se vytvoří dokonce i u jinak chronicky závažně nemocných pacientů, bez ohledu na to, jestli je to senior nebo ne, kteří mají slabší výkon z imunitního systému. Když se jim po očkování vytvoří nižší hladina protilátek, stejně to chrání před těmi těžkými stavy do značné míry, před hospitalizacemi a úmrtím. Takže i u nich má očkování velký smysl a pokud tu nemoc prodělají, tak ta hranice bude velmi pravděpodobně stejná. Uznané protektivity, když to takhle řeknu. Samozřejmě vždycky to bude nějaký bezpečný průměr hodnot, ale u části lidí bude ta protekce, co vytvoří obrovskou hladinu protilátek, kterým velmi dobře funguje imunitní systém, například jsou mladší nebo měli poměrně velkou infekční dávku, tak si vytvoří protilátky, které možná vydrží několik let, ale toto je ještě věc, která se bude dál řešit a která vyžaduje robustnější data.
A změní se podle vás přístup k očkování v naší zemi po té, co přišel koronavirus?
Lidí v populaci, u kterých by se řeklo, vůbec nemůže dostat tu vakcínu, tak je velmi malé množství. Takže velká část těch, co by se nechtěli očkovat, je spíš nějaká subjektivní obava. Prostě mají strach z očkování obecně nebo možná z jehly a podobně. Ale je to jenom otázka překonat ten strach. Důležité, aby tam nebyl objektivní faktor, který by bránil očkování, aby se nešlo do nějaké tvrdé kontraindikace. A pokud je to jenom v hlavě toho člověka, tak možná jim do jisté míry pomůže to, když uvidí, že ti, co jsou očkováni, tak mohou využívat různé služby bez povinného testování a oni stále na ty testy musí chodit a že jim to bude komplikovat jaksi neustále život, takže určitý motivační prvek by tam měl být, ale pokud se někdo fakt velmi bojí a za žádnou cenu se nechce nechat očkovat, ať se neočkuje, ale potom by na to neměla doplácet ta majorita, která očkovaná bude.
A sníží se podle vás počet lidí, kteří jsou vysloveně antivax?
No já věřím, že ano, protože v těch mírových časech nešlo až takto akutně o život. Teď už je to úplně jiné, takže není moc času na nějaké pseudofilozofické úvahy a rozebírání některých detailů. Ve světě se aplikovalo už více než 500 miliardy vakcín. Už vidíme, že ty data bezpečnosti jsou skutečně jako nad očekávání, řekl bych. Samozřejmě s každým pacientem neustále nadále je potřeba individuálně posuzovat jeho vlastní originální kontraindikace případně nebo jeho vlastní zdravotní stav. Ale když si vezmete, že se očkovali všechny věkové kategorie s výjimkou teda úplně dětí a i mimochodem i u dětí už se probíhá klinické testování od půl roku věku dokonce, tak tam se možná posuneme časem taky. A to je jedna z těch cest, jak vlastně se možná vyhrabat z té pandemie celkově. Já myslím, že není čeho se bát a je to jenom takový iracionální strach toho daného člověka možná.
A kde by mohly být výsledky toho testování dětí? Protože další otázka by mohla znít, jestli i u nás se plánuje, že i děti budou jednou očkovány.
No, zatím úplně jasná odpověď na to není. Ono to bude probíhat ještě několik měsíců, předpokládám. A navíc my ještě teď potřebujeme, i kdyby to bylo dříve u některé vakcín, ono, hlavně ty mRNA vakcíny testují, to znamená Moderna, Pfizer testují ty děti. Pfizer měl původně indikaci od 16 let, teď si ho testovali vlastně 12 a 16 a teď testují od 6 měsíců do 11 let. I kdyby vlastně ty vakcíny už pro ty děti byly k dispozici, ale oni budou skutečně až za poměrně dlouhé měsíce, tak stejně priorita platí pro věkové kategorie směrem nahoru. To znamená, dokud nebudou očkováni ti starší, zejména ne padesátníci, tak myslím si, že očkovat děti úplně smysluplné není, i když zase na druhou stranu jsou i těžce nemocné děti s významnou poruchou imunity.
Takže to očkování dětí je otázka spíše přemýšlení do budoucna.
Já bych to viděl možná až na příští rok a určitě aspoň tak v masovější podobě u nás.
A ještě když se bavíme o očkování, jak to vidíte s nějakou tou možnou třetí posilující dávkou? Bude potřeba?
Velmi pravděpodobně bude potřebná, možná už za rok po první vakcinaci, nebo možná rok, rok a půl. To se opět ukáže, protože zatím jsou k tomu jenom určitá taková prvotní data, ale ano, velmi pravděpodobně k tomu bude muset docházet. Já doufám, že to nebude dříve než u nás v příštím roce, ta nutnost, protože, nebo koncem tohoto roku, protože my do té doby potřebujeme skutečně alespoň první dávku zaočkovat co nejvíce lidí, dospělých v podstatě. Ideálně samozřejmě všechny v těch starších věkových kategoriích a to nám bude ještě nějakou dobu trvat. A až potom by měla dojít na řadu ta revakcinace těmi potenciálně třetími dávkami, pokud se to ukáže, a to je velmi pravděpodobně zdůrazňuji, že ano. Ale potom je otázka, jak dál. Já si nemyslím, že se bude muset očkovat každý rok, tak jako proti chřipce například. Že to možná bude jedna dávka potřebná na 4-5 let, to zase ukáže až v budoucnost, ale tím, že se tam aktivuje i paměťová buněčná imunita, tak a navíc to by musela skutečně se objevit nějaká nová zásadní rezistentnější a infekčnější mutace, anebo varianta teda, aby bylo nutné jako zařadit zase velmi rychle další přeočkování úplně něčím jiným. Ta strategie by mohla být taková, že i kdyby zůstala ta varianta dominující, ta, která je, tak ještě bude potřebná někdy v odstupu času ta třetí dávka, klidně stejnou vakcínou. A jestli teda bude potom přeočkování nutné v nějaké další kratší době, dejme tomu dalšího roku, tak o tom rozhodne právě výskyt nových variant.
A na tom už se pracuje v laboratořích, aby vlastně ty vakcíny pokryly i ty budoucí možné varianty?
No, to je otázka strategického přístupu a opět nám to ukáže až čas. Ty nové varianty se stále analyzují a zjišťují si, jaké mají vlastnosti. Jak jsem zmínil, u té britské varianty víme, že je infekčnější i o něco virulentnější. Brazilská, ta má i jihoafrická odklon od neutralizačních protilátek, ale nejsou velmi pravděpodobně infekčnější než ta britská, takže nejsou schopný to britskou vytlačit z původního území jeho rozšíření. A uvidíme, co přinese epidemiologická situace. Musí to být systémové řešení. A výhoda těch nových vakcín je, a to z toho jsem úplně nadšený, že vlastně urychluje právě dobu, za kterou se připraví nová vakcína. To znamená, kdyby se skutečně ukázalo, že zmínili jsme indickou variantu, že dorazí indická varianta, která splňuje oba ty parametry, infekčnější, nebezpečnější a dokonce ještě větší odklon od neutralizačních protilátek, tak stále budeme ten virus honit, stále budeme mít zpoždění, ale mnohem rychleji, než dejme tomu chřipkových vakcín, se díky té mRNA technologii vytvoří dostatečný počet nebo velký počet vakcín, který pomůže velké části světa se proti té nové variantě bránit.
A máte nějaký odhad, kdy to celé skončí? Skončili to někdy?
Opět, to zase je úplně nikdo neumí odhadnout. Podle mě o tom rozhodne proočkovanost paradoxně v těch méně vyspělých zemích, které teď dostávají minimum vakcín. Průměr vyspělých zemí v některých částech světa je čtvrtina očkovaných dospělých, tak jinde očkují skutečně jedného ze 150 dospělých obyvatel v jiných zemích. A je pravděpodobné, že v některých těch chudších zemích ten virus zůstane cirkulovat a tím, jak bude skutečně probíhat populací, on vlastně bude mít tendenci mutovat a pokud vinou náhodných faktorů se několik mutací spojí do jedné větší, významnější varianty, tak tam potom může nastat problém i pro tu zaočkovanou a vlastně do té doby chráněnou vyspělou část světa. Obzvláště, když teda předpokládáme, že cestování se sice nevrátí na původní intenzitu, ale do značné míry se obnoví, takže lidé už opět budou jezdit na dovolenou do exotických oblastí, takže úplnou jistotu mít nebudeme asi ještě další dobu.
A bude náš život někdy tedy stejný, jako byl před pandemií, nebo se něco natrvalo změní?
No minimálně zatím budeme opatrní u velkých hromadných akcí, hlavně mezinárodních. Ono to totiž je to vidíme už teď, sezónní respirační nákaza. Ne, že by se to nešířilo v teplých oblastech, ale prostě vždycky u nás, dokud ten koronavirus v našem území bude, bude mít větší výskyt v chladnější části roku, to znamená na podzim, zimě, to znamená zapadne do chřipkové sezóny mezi ostatní patogeny. A zase na druhou stranu vidíme, jak dobře fungují ta opatření proti chřipce a podobným nákazám. Ty téměř nejsou, protože vlastně to 3R funguje na všechny respirační nákazy. Když dodržíme to 3R, které sice je občas méně komfortní, ale v podstatě nikoho nic zásadně nestojí, tak když si to podržíme ještě několik let v období té sezónní respiračních nákaz, snížíme nejenom výskyt koronaviru, ale i chřipky, chřipce podobných nákaz, klesne počet úmrtí i na ně. To možná tak jako v Ázii už to používali někteří lidé tak jakoby automaticky dlouhodobě, takže to bude víceméně u nás. A možná ne úplně každý, jenom někdo vytáhne respirátor do MHD, kdyby to nebylo povinné i za 5 let.
To je vlastně ten, řekněme, dobrý efekt té pandemie, že to přineslo i něco dobrého, kdybychom to měli hledat.
Ano, určitě, ale současně to neznamená, že víme, co selhalo ve stávající pandemii a musíme se na to připravit tak, aby když dorazí další pandemie někdy v budoucnu, a to nemusí být klidně ani další 10 let, protože ty koronaviry se nám tak objevují, SARS, potom MERS, teď nový koronavirus, co 10 let plus minus, tak to může být mezi tím chřipka, nebo ten jiný koronavirus klidně nebezpečnější by mohl dorazit ještě dříve. Teď jsem nedávno četl studii, že a samozřejmě to je hrubý odhad, ale že v živočišné říši se nachází nepopsaných přes 1 milion patogenů a z toho polovina má potenciál přestupu mezi druhové bariéry na člověka, do lidské říše. Takže je zjevné, že vlastně nás to čeká v budoucnu, dříve nebo později, a musíme se na to připravit, tak jak teď se ukazuje například Tajvan, který měl velký problém se SARSem, ale tu dobu po SARSovou využil na to, aby připravil se ten stát na to, aby už se mu to nestalo, a přitom byl tomu ohnisku v Číně nejblíž, v podstatě byl velmi blízko, ale uměl se ochránit tak, aby teď byli v podstatě v situaci, že když teď bylo nedávno železničné neštěstí a umřelo tam několik desítek lidí, tak to bylo násobně víc než obětí nového SARS dvojky na jejich území. I z toho je vidět, jak oni si teď v klidu začínají očkovat svoji vlastní populaci, protože vlastně nestresuje faktor toho, že by tam ten virus cirkuloval a zabíjel lidi, tak jak je tomu v Evropě.
Dobře zvládla pandemii také, myslím, Jižní Korea a možná, že i další země, třeba mě napadá Austrálie, tam byly velmi silné restrikce, tam také není moc obětí.
Není, ale Austrálie a Nový Zéland mají velkou výhodu, že jsou to ostrovy, samozřejmě Tajvan taky, ale Jižní Korea je sice tak připojená, ale je to polostrov, který de facto, když si vezmeme, že tam komunikace na sever moc neprobíhá, přes ten sever je připojená k pevnině, tak je to, víš, tam jsou taky ostrov ve své podstatě, takže jim se vlastně takhle ulehčuje kontrola jako pohybu osob. U nás je to mnohem komplikovanější. My jsme jako malá země uprostřed Evropy a jsme na křižovatce cest. Uzavírat takhle hranice je pro nás mnohem komplikovanější než pro ně.
A je nějaká země na světě, kde se život příliš neomezoval a přesto se tam ta nákaza moc nešířila?
No tak v zásadě určitě bychom asi nějakou našli takovou poměrně málo významnou, ale odkud mám data, je například Mauritius. A Mauritius, tomu se povedlo velmi brzy vlastně tu karanténu zatáhnout, má velmi malý počet případů, ale přesto to na ně drtivě dopadlo, protože jim tam nelítají turisté, oni se jich jednak bojí a jednak samozřejmě není běžná letecká doprava. Takže i když Mauritius měl skutečně jenom pár případů nového koronaviru, tak ekonomicky ho to postihlo taky. Ten svět je tak globalizovaný, že pokud není ta země totálně nezávislá na těch odvětvích, které to postihlo nejvíce, tak skutečně pociťuje ekonomické následky, když sama vlastně tou pandemii nějak zásadně netrpí. A další věc je, že ta i bohaté země, které v podstatě jdeme tomu ropní země, které mají nerostné zásoby nerostných surovin, například na Blízkém východě, tak zase potřebují zahraniční pracovní síly. Takže i na ně to dopadlo nakonec, protože nejsou úplně soběstačné v tom, aby vlastně jaksi všechny ty technologie obsluhovala jejich vlastní pracovní síla.
Když bychom to měli shrnout závěrem, rok a půl žijeme v jiné době, žijeme v pandemii. Jak se podle vás s tím vypořádala, řekněme, věda, vakcinologie, medicína jako taková?
No já si myslím, že věda se s tím vypořádala výborně, ale opět není to jenom, nejsou to objevy z poslední doby, je to něco, co už proběhlo v minulosti a teď se to jenom využilo, protože najednou k tomu byl vitální důvod, aby vůbec populace přežila. Myslím, že ta globální reakce byla mnohem lepší, než byla například na SARS. Byla mnohem rychlejší, už jenom reakce samotné Číny byla mnohem rychlejší, i když i tak se nevyhla kritice, ale byla mnohem lepší než v tom roce 2002. Pokud jde o reakci, jinak ať už pod hlavičkou VHO taky odvádí, odvedla kus práce, taky to měla komplikované. Víme, jak je složité rozhodnout pro Českou republiku, který postup je nejlepší, a to jsme tady relativně homogenní struktura, zatímco vlastně rozhodovat pro celý svět a doporučovat je extrémně náročné, protože každá země má to, co běžně lze doporučit jedné zemi, tak v rozové zemi nelze, protože vůbec nemá tu infrastrukturu. Je to velmi komplikované, ale myslím si, že příště musí být ta reakce, ať už globální nebo evropská, ještě lepší. Musí být rychlejší, musí být jednotnější. Viděl jsem hlavně velké problémy, které byly únor, březen, kde se to tak individuálně. Vlastně každá země si to nakonec řešila podle svého. I každá země Evropské unie si to řešila podle svého, jak se rozhodla sama. A až potom začali se nějakým způsobem synchronizovat v rámci toho rozvolňování nebo potom v rámci toho postupu na podzim. Ale bohužel ta naše Česká republika střelila strašně vysoko. I v porovnání, když se podíváte na křivku incidence v Evropě a versus Česká republika, tak mi ta naše křivka kreslí velehory oproti tomu. A to si myslím, že je velmi smutné memento, které by nás mělo vést k tomu, až ta pandemie trošku odezní a až ten největší požár uhasíme, abychom se zamysleli, jak vlastně změnit celé to uspořádání něčeho, co jsme mysleli, že je dobře připravené, jak to fungovalo, jak to nefungovalo, a zamyslet se nad tím, jestli tady skutečně nepotřebujeme institut typu Robert Koch Institute nebo Public Health England nebo jinou strukturu, která dokáže nějaké budoucí pandemii, která jsme si říkali, může přijít za pár let nebo za 10 let nebo do 20 let klidně z velkou pravděpodobností, tak aby uměla Českou republiku lépe ochránit.
Říká epidemiolog Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a člen mezioborové skupiny pro epidemické situace při Ministerstvu zdravotnictví. Děkuji, že jste byl hostem Leonarda Plus. Naslyšenou.
Bylo mi potěšením, děkuji za pozvání.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.